Kabar? Lama sekali ya, saya nggak cuap-cuap di podcast ini. Podcast perdana tahun 2023. Hai. Podcast perdana ini saya ingin ngebahas suasana sholat Idul Fitri di Masjid Raya Stockholm. Hal ini untuk menjawab penasaran saudara dan kawan-kawan di tanah air. Kayak apa sih sholat Id di masjid terbesar di Stockholm itu? Stockholm Grand Mosque. Oke. Saya itu memang setiap tahun sholat Idul Fitrinya di Masjid Raya Stockholm. Disclaimer ya, bukan berarti saya nggak ingin merayakan kegembiraan Idul Fitri bersama komunitas pengajian Indonesia di Stockholm. Bukan. Saya pengen tahu aja gitu loh, karena udah 30 hari saya merindukan ibadah Ramadan yang ada kaitannya dengan masjid. Karena di Swedia dan di Indonesia itu kan beda banget gitu loh, yang membuat saya tuh suka kangen rame-ramenya jalan ke masjid untuk tarawih gitu loh. Terus abis sahur jalan ke masjid lagi untuk sholat subuh berjamaah gitu kan. Bahkan dulu sebelum saya pindah ke Swedia ini, saya suka ya bersama kawan gitu kan mengunjungi kayak masjid Istiqlal, terus masjid Sunda Kelapa gitu kan, masjid Pondok Indah gitu kan, yang kalau lagi nggak buka puasa bersama mama di rumah ya saya mengunjungi masjid-masjid itu gitu loh untuk buka puasa di sana, terus sambil dengerin kajian gitu kan. Itu yang membuat saya kangen. Kalau ditanya bedanya suasana Ramadan di Indonesia dan di Swedia, dan pastinya saya tidak bisa melakukan hal itu di sini gitu loh. Karena apa? Tahun 2011 itu kan saya sampai di Stockholm, menetap perdana di Stockholm. Terus pada bulan Agustusnya itu kan Ramadan. Jadi Ramadan perdana saya di Swedia dan bertepatan pada musim panas. Mau tahu berapa lama saya puasa? Alhamdulillah 20 jam. Jadi satu hari itu kan 24 jam. Jadi cuma ada waktu 4 jam hanya untuk buka puasa, lalu sholat isya, tarawih, siap-siap sahur, imsak, subuh. Dan buka puasanya aja itu udah mulu. Jam saat itu seingat saya 10:30 malam. Kebayang dong kalau saya harus berjalan menuju masjid yang lokasinya itu 40 menit dari apartemen saya dengan angkutan umum tengah malam. Jadi faktor keamanan, biarpun Stockholm itu aman, tapi saya memilih untuk ya udahlah di rumah aja. Selama 29 hari, 30 hari ya enggak ada deh ibadah di masjid. Gitu loh. Biarpun Masjid Raya Stockholm itu mengadakan misalnya kayak buka puasa bersama gitu loh, ada terawih juga gitu loh, tapi ya saya sadar diri aja, jadi saya memilih di rumah. Itulah akhirnya membuat saya berpikir, ah ya udah kalau kayak gitu saya Idul Fitrinya aja deh di masjid. Dan suasananya seperti apa? Oke. Masjid Raya Stockholm itu selalu membagi 3 waktu sholat. Jam 7, jam 8, jam 9. Kenapa? Karena mengikuti aturan tentang daya tampung maksimal gedung. Kalau nggak dibagi 3 dalam waktu yang bersamaan, kapasitas masjid itu aja kan 2.000 orang. Kebayang dong kalau semuanya pada sholat bareng di masjid penuh. Dan saya memilih yang jam 7 pagi karena biasanya lebih gak terlalu padat. Terus setelah sholat, maksud saya bisa lanjut aktivitas kalau misalnya saya nggak ambil cuti. Awal-awal ya, karena Idul Fitri itu bukan tanggal merah ya, seperti hari biasa lainnya gitu loh. Habis sholat selesai jam 8 kurang, langsung deh aktivitas kerja gitu loh. Atau saya waktu itu di awal-awal kursus bahasa Swedia yang ambil kelas pagi. Nah, biasanya sih baik saat itu saya masih kursus atau saya udah kerja, saya selalu bilang kalau pada hari H, kalau misalnya saya waktu itu tidak ambil cuti, saya datang. Kalau misalnya kelas mulai jam 8 atau waktu kerja mulai jam 8, saya bilang saya datang jam 9 ya. Saya jelasin alasannya karena saya sholat Idul Fitri dulu di masjid. Dan pemberitahuan itu bisa seminggu sebelumnya. Jadi guru, kalau saya waktu itu masih sekolah gitu ya, sekolah bahasa gitu, terus atau saat saya udah kerja ya, mereka tahu, oh ya, dan mereka mengerti gitu loh, dan mereka menghargai gitu loh. Nah, berjalannya dengan waktu, karena saya ingin juga menikmati suasana lebaran gitu ya, karena pasti dong kalau misalnya hari Id itu jatuhnya bersamaan waktunya dengan yang di tanah air misalnya gitu ya, saya kan pengen dong video conference bersama keluarga tercinta di tanah air. Setelah itu ya menikmati suasana musim panas karena selama saya di Swedia sejak tahun 2011 itu puasa Ramadan itu selalu bertepatan dengan musim panas. Jadi saya ambil cuti aja gitu loh. Jadi saya udah ajukan cuti sebelumnya. Nah, habis sholat saya ya brunch, terus pulang ke rumah, terus video conference deh dengan keluarga di tanah air gitu loh. Itulah kenapa saya selalu memilih yang jam 7 pagi, karena yang jam 8 jam 9 padet, untuk masuk masjid aja itu antri baris. Jadi ya lebih awal kan lebih baik. Gitu aja sih. Itu alasannya. Alasannya sih sederhana kok. Nah, kayak apa suasana di masjid itu? Yang saya suka ya, ketika saya sambil nunggu sholat dimulai kan takbir. Tapi ya, saya suka ngamatin wajah-wajah muslimah dari berbagai negara, macem-macem dari cara mereka berdandan, hijabnya gitu kan, terus abayanya cakep-cakep deh. Jadi saya merhatiin, iya abayanya dia cantik amat gitu kan. Oh, cara pakai hijab kayaknya kayak gitu, cakep gitu loh, keren gitu kan. Terus ya, bagi saya ngebayangin kalau saat saya lagi duduk nunggu sholat id dimulai gitu ya, sambil takbir, ya kayak gini kali ya di Mekah gitu kan, ketemu dengan saudara muslimah dari berbagai negara, berbagai ras gitu kan, berbagai warna kulit, berbagai bahasa gitu loh. Dan tetaplah kadang-kala mereka juga curious gitu loh, melihat saya pakai apa sih gitu kan, karena memang cuma saya yang pakai mukena, karena cukup jarang saya bertemu sesama orang Indonesia pada saat sholat Idul Fitri di masjid itu. Yang saya tahu sih, umumnya kawan-kawan tanah air itu kalau ada yang sholat di masjid itu, ada yang jam 8 atau ada yang jam 9 gitu loh. Jadi saya gak pernah ketemu dengan mereka karena perbedaan waktu aja gitu loh. Nah, ada nih sesama jamaah gitu ya, ngeliatin saya. Terus dia nanya-nanya, kamu pakai apa itu? Ya sejelasin lah, ini namanya mukena. Oh, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Dan muslimah di Indonesia umumnya kalau sholat pakai mukena gitu kan. Oh gitu ya, iya gitu. Padahal sih kan sebetulnya kalau lagi takbiran gak boleh ngobrol ya. Tapi yang namanya perempuan dimanapun tuh pasti ngobrol. Ya udah saya jelasin aja, mukena di Indonesia tuh kayak apa gitu kan. Ada yang satu set terusan gitu ya, atau ada yang satu set atas bawahan gitu kan. Ya, dan mereka, oh gitu ya. Terus wah. Dan yang menariknya, kalau misalnya katakanlah ya, ada yang bilang, apa sih untungnya jadi seorang muslimah Indonesia di negeri orang? Hey, selama kalian itu seorang muslimah atau pemeluk agama Islam dan kalian ngaku kalian itu orang Indonesia, apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang dari Palestina, Bosnia, bahkan Bahkan orang Afrika sendiri pun itu langsung mereka, "Oh, Indonesia, Indonesia," katanya gitu kan. Karena mereka tahu Indonesia gitu kan. Dan mereka, "Wah, my sister," gitu kan. Thank you gitu kan. Ya, gak salah juga sih gitu ya. Dan hati kecil saya juga langsung bangga juga gitu kan. Karena mereka tahu Republik Indonesia itu jumlah pemeluk agama Islamnya kan terbesar di dunia. Dan mereka wow gitu loh. Bahkan pernah saya jelasin ke kawan saya, dia nanya, "Tutut, pakai bahasa Indonesia apa?" Saya jelasinnya kayak pakai bahasa Indonesia aja ya, dalam bahasa kita sehari-hari. "Tutut, berapa total populasi Indonesia?" Saya jelasin aja ya, kurang lebih 250 juta jiwa. "Wow, banyak banget ya." "Iya." "Terus berapa jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia?" Ya, saya jelasin dan gak apa-apa lah, wajar lah kalau ada yang nanya. Kan gak semua orang doyan main dengan Google gitu kan. Ya, saya jelasin aja ya, kurang lebih 70%, 80% menganut agama Islam. "Wow," ada yang mulai dari, "Allahu Akbar, Masya Allah," gitu kan. "Wow," katanya. Terus langsung ada juga, ada teman waktu itu dari Afrika langsung ambil ponselnya, terus kalkulatornya dinyalain gitu. "Wow, iya, wow." Jadi ya, mereka kagum dengan jumlah itu. Terus kedua, ya faktor sejarah. Siapa sih yang gak kenal Republik Indonesia pada waktu Perang Bosnia, ya kan? Dimana banyak volunteer Indonesia dan bahkan Republik Indonesia mendukung perjuangan dan menentang Perang Bosnia itu. Tentara perdamaian juga dikirim, itu kan? Terus apalagi Palestina. Terus banyaklah aktivitas-aktivitas kemanusiaan Indonesia yang terlibat di dalamnya, gitu kan? Terus banyaklah, terus dan Republik Indonesia kan juga istilahnya jamaah haji terbesar juga, gitu kan? Jadi ya, alhamdulillah selama kita orang Indonesia, terus kita orang Muslim gitu ya, Muslimah, mereka sangat welcome. "Wow, my sister, gitu kan. Jadi ya, itu percakapan-percakapan yang sederhana lah saat menunggu sholat id dimulai. Terus ya, saya sendiri pun juga ngelihat, ini abayanya cantik banget gitu kan. Ya, dimana-mana perempuan pada hari raya ingin memberikan tampilan yang terbaiknya. Aduh, pokoknya cakep-cakep deh abaya-abaya mereka itu. Ya, itu yang membuat saya senang gitu ya, sholat id di Masjid Raya Stockholm. Jadi saya bertemu dengan saudara muslimah dari berbagai negara. Terus saat itu, zaman itu ya, ketika keluar dari masjid gitu ya, itu selalu ada, kalau sekarang-sekarang sih diberikannya ke anak-anak kecil gitu ya, ada permen, ada kue. Nah, kalau zaman 2011-an, 2012 lah sampai kurang lebih sebelum pandemi itu kan, pandemi 2020 ya, 2019 lah. Itu kalau yang jam 7 pagi setidaknya dapat pisang di ujung pintu keluar, dapat pisang, dapat kurma, ada kue gitu loh. Jadi kan lumayan. Keluar dari masjid dapat pisang satu, dapat dua cookies, terus dapat sekantong kurma ya biarpun 3 butir. Kan alhamdulillah banget buat sarapan, iya enggak? Nah, itu hal yang menarik salat Id di masjid. Terus ya setelah itu ya sok kenal sok deket aja sesama muslimah di luar masjid sambil mengucapkan selamat hari raya, ya Id Mubarak tentulah. Kalimat yang paling pas itu kan ya Id Mubarak gitu loh. Terus udah. Terus ya apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya melihat antrian jamaah yang untuk masuk ke masjid untuk sholat pada jam berikutnya yang jam 8, antri panjang. Gak jamaah pria, jamaah perempuan pun juga antri. Nah, apakah sholat di masjid itu tidak ada penjaganya? Ada. Jadi ya polisi Stockholm pun juga menjaganya demi keamanan aja gitu. Karena bukannya apa-apa ya, itu kan banyak orang, gak ada salahnya lah demi keamanan bersama, ya kan? Gitu loh. Ya, seperti itu sih. Oke deh, saya sampai lupa pengen mengucapkan Id Mubarak buat pendengar kabarku yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf kata yang selama ini bisa jadi saya ucapkan melalui podcast-podcast atau cerita-cerita saya. Oke, terima kasih banyak udah ngedengerin cuap-cuap receh ini. Ya, bye-bye.